ćemo iz dva mjesta iz Biblije večeras. Mateovo evanđelje 7. glava i poslanica Efežanima 1. glava. Prvo ćemo čitati iz Mateja 7. glava od stiha, to je stih 35. Ne sudite da vam se ne sudi. Stvari, oprostite, nije 35, nego 7. glava 1. stih. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. I kakvom merom merite, onom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvnu u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvnu u oku tvome. Licemere, izvadi najprije brvnu iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti, izvaditi trun iz oka svoga brata.
Amen.
Poslanica Efežanima, 1. glava, 15. stih. Zato ja tu su vašu veru u Gospoda Isusa i ljubav prema svim svetima ne prestajem zahvaljivati Bogu, pominjujući vas u svojim molitvama, da vam Bog Gospoda našega Isusa Krista, Otac slave, da duha mudrosti i otkrivenja da ga poznate i prosvetljeni oči vašega srca, da biste znali u čemu je nada poziva njegovog i kako je bogatstvo slave njegove među svetima. I kakva je neizmjerna veličina sile njegove na nama koji verujemo po dejstvu silem njegove moćne, koju učinio u Hristu uskrsnuvši ga iz mrtvih i posadio sebi sa desne strane na nebesima, iznad svakog načelstva i vlasti i sile i gospodstva, iznad svakoga imena što se može dati ne samo u ovom veku, nego i u budućem, i sve pokori pod njegove noge. I njega postavi iznad svega za glavu crkve, koja je telo njegova, punoća onoga koji ispunjava sve u svemu.
Amen.
Nebeski Bože, Gospode Isuse, sada smo čitali tvoju reč, Oče, i mi prilazimo tvoje reči sa poštovanjem i sa verom, Oče, znajući da je to život. I svi koji se hrane tvojom reči, živeće. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće proći. I mi se predajemo u tvoje ruke, i vjerujemo da će tvoj sveti duh blagosloviti tvoju reč i doneti tvome narodu prelomljeni hleb, Oče, koji će mu biti blagoslov i učiniti da njegov zemaljski život u ovim danima koji su pred nama bude blagosloveniji nego što je danas, Oče, i bliži tebi nego što je danas. Mi te molimo, Oče, sa ovim. Mislim da sam pred dvije nedelje citirao brata Brahama koji je rekao u poruci Hrist je tajna Božja koja je otkrivena, da je šta je na novorođenje, i to je jedna veoma važna stvar, da mi večeras, pošto ćemo se toga dotaći, da mi se ponovo vratimo na tu definiciju brata Brahama. On je to definisao u jednoj rečenici, znači kada Sveti Duh otkriva tu tajnu Hristovu vama, to je na novorođenje. Božja reč je zapečaćena i bila je zapečaćena kroz 7 vekova, otvara se kroz 7 crkvenih doba, ali onda osoba koja je na novorođena, dakle ko je ta osoba, ona kojoj je lično otkrivena Božija tajna.
Amen.
I to je tačno ono što je prorok rekao, i mi ćemo se večeras malo dotaći na novog rođenja i Božije tajne. Zato što je na novo rođenje najvažnija stvar u hrišćanstvu, a mi ćemo vidjeti da je to veoma ekskluzivna stvar. I nije moguće da budu mnogi ljudi na novo rođeni na ovome svijetu, zato što vam na novo rođenje pripada samo izabranim Božijim ljudima.
Amen.
Večeras ćemo govoriti za ove stvari zato što postoji u religioznom, u denominacijskom svetu jako puno priča o nanovom rođenju. I mi imamo jako puno, ako imamo nečega, nešto što ljudi imitiraju, onda je to nanovo rođenje. Zato što telesni ljudski um kroz religiozni sistem imitira nanovo rođenje među hrišćanima. Ali nanovo rođenje nije to. Nanovo rođenje nije skup pravila koji ljudi slede. Nanovorođenje nije nešto što se može nametnuti kroz nekakvo odricanje. Nanovorođenje je nešto što dolazi po Božjoj odluci, i nanovorođenje je nešto što čak i nema veze sa izborom čovjeka. Ja nisam odlučivao da budem rođen, niti ste vi to uradili. Niti ste birali svoj izgled, niti ste birali svoje karakteristike, niti ste birali porodicu u kojoj ćete se roditi. To je Božje djelo od početka do kraja. A brat Rakam je rekao da je prirodno rođenje čak i misterioznija stvar za njega nego što je to duhovno rođenje. I niko od nas nije odlučivao da li će se roditi. Vi ste se rodili jer je to bila Božja volja. Mi smo na ovome svijetu zato što je to bila Božja odluka, a onda na novo rođenje, i mi se sa tim moramo prosto pomiriti jer je to Biblija, nemamo šta da se mirimo nego da budemo u stvari zahvalni Bogu što je to tako, je Božji izbor. Jer nije do onoga koji trči i do onoga koji navaljuje, nego do Boga koji daje milost. Zatim brat Rakam govori također i o tim stvarima, i na jednom mjestu on kaže i ovo, a to je poruka dela su izražena vera, kaže neki ljudi pokušavaju da veruju, govorio je o božanskom izlečenju, a neki to jednostavno veruju. Zato što im je to Bog dao svojom milošću. I na novo rođenje nije ono što mi imamo u denominacijama, nije poboljšavanje našeg ponašanja. Na novo rođenje nije nekakvo religiozno vaspitanje koje vam daje crkva, denominacija ili neki duhovni čovjek koji vam daje sugestije kako vi treba da živite i šta treba da radite ili ne. Na novo rođenje je nešto što dolazi samo Božijom odlukom, nešto što dolazi po Božijem izboru. Na novo rođenje je nešto što pripada samo ljudima koji su bili deo Boga pre postanka sveta. Na novo rođenje također nije masovna stvar. Na novo rođenje, i posebno u ovome našem laodikejskom dobu, ne pripada masama ljudi. Na novo rođenje pripada nevesti Isusa Hrista, jer je ona po Božijem planu, po Božijem programu i Božijem predodređenju predodređena da bude oživljena Božijom silom Svetoga Duha u ovome zadnjem vremenu. I kada govorimo o tim stvarima, veoma je važno kada govorimo o tome kako Sveti Duh donosi Božije tajne, a te Božije tajne su veoma važne i to nije teorija, nego je život. Otkrivenje Božijih tajni nije teorija i nije nešto što ste vi naučili, nego je to život, zato što je to otkrivenje dano lično vama. I od tih stvari, možda koje je brat Raham doneo u svojoj službi, kao kroz Božiju milost koju je predao nevesti, možda je najzanimljivija i najvažnija stvar od dve prirode u jednoj osobi. I kada razmišljate o nanovo rođenju, mi ćemo se dotaći te dve stvari, a sada možemo dati i biblijske citate koji će vam govoriti o tome, da samo ljudi koji su izabrani imaju dve prirode u sebi.
Amen.
Zato je za njih rečeno da duša ratuje protiv tela, a telo ratuje protiv duše, i da su te dve stvari, ta dva dela čovjeka u jednom velikom sukobu. A brat Brakan je to iscitirao i rekao, ili će vaša duša pobediti vaše telo, ili će vaše telo pobediti vašu dušu. I to su te dve veoma važne stvari, dve prirode u jednoj osobi. A onda kada pogledamo na Kainovo seme, vi ćete vidjeti da tu nema nikakve zabeleške, nikakve reči o dve prirode. On nikada nije imao borbu u sebi, on nikada nije došao do jednoga mjesta da može i prepoznati da je grešnik i da Bog je onaj koji ga poziva na pokajanje. Ne, on je imao jedinu prirodu. A ta jedna jedina priroda je bila pomešana prirodi zveri čije koji mu je bio otac i Eve koja mu je bila majka. Od svog oca je naslijedio, brat Brakan kaže, sve telesne, fizičke karakteristike zmica. To je tačno ono što je prorok rekao u sedam crkvenih doba. Ali pošto je Eva bila religiozna osoba i on je naslijedio i tu religioznost, ali nikada nije imao unutar sebe dve prirode. On je imao samo jednu prirodu, a ta priroda je bila priroda grešnog čovjeka. On je imao dušu koja je bila grešna i koja nije dolazila od Boga. On je imao telo koje nije dolazilo od Boga. I on u sebi u toku celoga svoga života nikada nije imao ni jedan jedini konflikt. On nikada nije imao sukob, on nije čak ni pokušao da bude nanovo rođen. On je bio srećan sa onim što je bio. A to je veoma važna stvar za večerašnju temu o kojoj govorimo, da shvatimo da Satanino seme, da seme đavola, da Kainovo seme, zovite ga kako god hoćete, mi ga možemo večeras nazvati zmičevo potomstvo, jer ono to jeste. Ovaj svijet je pun zmičevog potomstva i to je tako i to je jedna od velikih tajni koja je došla po Božjoj službi, Božjeg proroka u ovome vremenu. Zmino seme je jedna veoma velika tema i jedno veoma veliko i duboko otkrivenje koje ima brat Brakan. A i mi kada govorimo o zmino semenu, mi ne govorimo o Kainu koji se rodio, mi govorimo također i o Kainovom potomstvu koji u sebi nema pokajanje, koji u sebi nema duhovnost, koji u sebi nema ništa što bi bilo dobro i što bi bilo blagoslovljeno od Boga. Oni, šta više, u sebi imaju neprijateljstvo prema Bogu i Božjem semenu. Kain je u sebi imao mržnju prema svemu onome što je dolazilo od Boga. I kada govorimo o zmijskom potomstvu, o zmijinom semenu, ono je u ovoj i ovakvoj civilizaciji greha koju je načinilo na zemlji, uvek progonilo i uvek ubijalo Božju decu. Kain je ubio Avelja, a onda su se progoni nastavili kroz istoriju u Bibliji, vi možete vidjeti puno o tome, vi možete vidjeti kako je to bilo u toku izraelske istorije, mi možemo vidjeti kako je to bilo u istoriji crkve, mi možemo vidjeti na krstu Golgote kada su zmijino potomstvo razapelo Isusa Hrista. Mi ćemo vidjeti da oni ne samo da nisu imali bilo kakvo pokajanje u sebi, da oni nisu imali bilo kakve blagoslove u svojoj duši, oni su imali mržnju prema svemu onome što je dolazilo ikada od Boga. I to je jedna od glavnih karakteristika zmijinoga semena, prijatelji, mržnja prema svemu onome što dolazi od Boga, i to negde razdvaja i ludu, devojče, vi ćete vidjeti koliko je to važna stvar za večni sud. Zaista, mi imamo u tome zabeležbu Isusovih reči i proroštava iz Mateja 25. glave, kada bude taj veliki sud. Kada bude taj veliki sud, oni će biti razdvajani, ovce i jarci, na osnovu jednoga jedinoga kriterijuma, kako su se ponašali prema Isusovoj braći, kako su se ponašali prema Božjoj deci dok su ta deca bila na zemlji. Ako su ih mrzeli, onda to dokazuje ko su. Oni su satanini sinovi. I ono što je glavna karakteristika sataninih sinova jeste mržnja prema svemu što dolazi od Boga. Nije to prijatelji samo neprijateljstvo, to je mržnja, to je ubivačka mržnja. Kaj nije imao nikakav nijedan jedini razlog da ubije svoga brata, pa ga je ubio. Rimokatolička crkva nikada nije imala nijedan jedini razlog da progoni hrišćane koji su bili protestanti, pa ih je progonila i ubijala. Rimska imperija nikakav razlog nije imala da baca hrišćane lavovima, pa ih je bacala. Niti je pravoslavna crkva nikakav razlog imala da ubija bogumile i da ih žive zakopava u kreć, pa su ih zakopavali. Nikad ništa tu nije bilo, ni jednog jedinog razloga i ni jednog jedinog opravdanja osim mržnje. I ta mržnja je uvek bila nepogrešivo kanalisana i nepogrešivo usmerena tačno ka cilju. Oni su znali koga da mrzi. Božju decu. Ljude koji su se držali evanđelja, ljudi koji su verovali u reč Božju, ljudi koji su verovali u originalno evanđelje, ljudi koji su želeli da žive po reči Božjoj, ljudi koji su bili ispunjeni Svetim Duhom, uvek su kroz istoriju i uvek su kroz vreme bili meta satanine, i ne samo satanine mržnje, nego mržnje njegove dece na sebe. Jedna stvar je sigurna, i to ćete vidjeti, niko ko ima večni život i koji će imati večni život, i mi znamo da su večni život dolazi po dva kriterijuma, kroz nanovorođenje i kroz blagonakloni odnos prema Božjoj deci. I to je jedine dve stvari koje ja u Bibliji večeras, naravno, Gospod Bog je Bog u suverenosti, može suditi kako god želi, ali ovo su dve stvari koje sam ja pronašao, koje uvode u večni život, jer na sudu vi vidite da oni čak koji dobijaju spasenje ne znaju da su pomogli Isusu Hristu, jer on kaže, vi ste mi dali vode kada sam bio žetan u zatvoru, kada sam bio gladan u zatvoru, u izolaciji, vi ste me nahranili, a oni će mu reći, kada smo mi to, Gospode, uradili? Kada ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili.
Amen.
I to je jedno potpuno biblijsko svedočanstvo da među spasenim ne može biti mržnje prema izabranim. I brat Rakam je to rekao, da izabrani ne progoni izabranog. I nikada toga nije bilo u Bibliji, i nikada to nije bilo u istoriji, i nikada se to nije desilo, i nikada se to neće desiti, izabrani ne progone izabranog.
Amen.
A da bi neko nekoga progonio, on ga mora mrzeti i on mora imati tu kajnovsku mržnju prema toj osobi ili prema tom Božijem detetu koji je ovdje na zemlji. Zatim Rav Rahman kaže u 7 crkvenih doba, veoma jasno i precizno, kada govori o predodređenju i nanovorođenju, zato što predodređenje i nanovorođenje jesu dve veoma spojene stvari, jer samo oni koji su predodređeni mogu biti nanovorođeni. Niko drugi ne. I on kaže, veoma decidirano i jasno u 7 crkvenih doba, u nesemenu, u čoveku koji ima dušu, a koja ne dolazi od Boga, nema ništa što može biti oživljen. Pa tu dobijamo ideju onoga što nano rođenje jeste, oživljenje semena Božije Svetim Duhom. I to je nanovorođenje. Nanovorođenje je za izabran. Na novo rođenje za one čije su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, zapisana krvlju Jagnjeta. Na novo rođenje pripada njima, i ono što na novo rođenje predstavlja u našem zemaljskom iskustvu je otkrivenje naše vlastite pozicije koju smo imali u Bogu pre postanka sveta. Sveti Duh upravo nama to donosi. Sveti Duh tu veliku tajnu koja je bila sakrivena kroz vekove donosi nama. otkriva nama i mi prepoznajemo ne samo Hrista u svome dobu, nego mi prepoznajemo i više toga, više od toga naše mjesto koje smo imali u Hristu i Hristovom planu spasenja pred postanka sveta. To je na novorođenje. Jedna od tih veoma važnih stvari koje je prorok govori i ono što je razlika između nekoga koja je Božije dete i nekoga koja je satanino dete. Satanin sin će imati u sebi mržnju prema Božijim ljudima. Neće oni uvek ni da znaju zašto je, zato što to nisu racionalne stvari, niti će oni uvek moći i da objasne zašto to rade. I zato što njihovi, mislim, satanini psihijatri to definišu i kažu, on je to uradio u afektu, pa kada nečije ponašanje i nečije ludilo i nečiji zločin oni ne mogu da objasne, onda oni kažu nije bio uračunljiv u trenutku kada je to uradio. I zaista, vi da ste pitali Kaina zašto si ubio svoga brata, pa teško da bi on mogao da da definitivan odgovor, zato što je to bilo i od njega sakriveno. Satana je u stvari takav tip osobe, ako možemo tako nazvati, i tako surovi gospodar svoje vlastite dece i svojih vlastitih sinova koje je formirao i koje je doneo na zemlju, da on njima ne otkriva prave razloge svoga delovanja i za njih ostaju njihovi vlastiti postupci misterija, a on nikada nije mogao primiti otkrivenje Božije pa da bi znao o čemu se tu radi. A radilo se o jednoj veoma jednostavnoj stvari, Kain je ubio zato i samo zato što je mrzeo Avelja, a mrzeo ga je zato i samo zato jer je bio satanin sin. I imate ljude danas koji ne mogu da definišu svoju mržnju. Imate zaista danas i ljude koji mrze nekoga bez ikakvog razloga i vi ne možete definisati tu mržnju, vi ne možete objasniti tu mržnju, vi ne možete formulisati to, vi ne možete to izlečiti ni na kakav način, ali razlog te mržnje, ja vam kažem, večeras je poprilično jasan, oni mrze zato što su satanini sinovi i ni zbog jednog jedinoga drugoga razloga. A onda Satana kao njihov duhovni otac koji dina njihovim ponašanjem ovdje na zemlji i koristi kao instrumente u svojim rukama da bi se obračunavao sa Božijim ljudima, zna nepogrešivo da kanališe tu mržnju u smeru u kome je on to zamislio. I zato je ta mržnja bila usmerena ka Isusu Hristu iz Nazareta. Zato je ta mržnja bila usmerena prema apostolima koji su bili kršteni Svetim Duhom na dan 50. Zato je ta mržnja bila usmerena kroz hrišćane u svim dobima. Zato je ta mržnja bila nepogrešivo kanalisana prema Božjoj deci. Zato što Satana mrzi Boga, kaže brat Brahan, i mrzi sve ono što Bog radi i mrzi sve one ljude kojima je i prema kojima je Bog pokazao svoju naklonost. I oni nemaju dve prirode u sebi. I to je razlog zašto sam večeras čitao Mateja 6 o pokajanju. Oni nikada ne mogu vidjeti svoju grešku. Oni nemaju u sebi dušu koja može vidjeti da nešto nije u redu sa njima. Oni mogu gledati, oni mogu ocenjivati druge ljude, oni mogu vidjeti mane u drugim ljudima, oni mogu karakterisati, oni mogu opisivati, oni mogu analizirati druge ljude, oni mogu do beskraj vidjeti tuđe mane, ali nikada, nikada, baš nikada ne mogu vidjeti na sebi ni jednu jedinu grešku, jer oni su satanini sinovi bez duše koja dolazi od Boga. A duša koja dolazi od Boga, ona neće nikada prepoznavati toliko tuđe greške, niti će biti toliko opterećena ponašanjem drugih ljudi. Ja vam kažem večeras, nemojte se pitati i nemojte se bučiti time šta neko drugi radi i zašto to radi. Nije to važna stvar za vaše spasenje. Vi ste Božije dete večeras i vi imate dušu koja će vam ukazati na vaše vlastite greške. I to pokajanje je nešto što pripada samo Božjoj deci i niko to ne može imati na ovome svijetu da nije Božji sin. Niko to ne može imati da nije Božje dete, zato što samo Božja deca mogu imati svoje, vidjeti svoje vlastite greške. I sam Isus je pitao njih, zašto vi vidite trun u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidite? I sam Isus u stvari čak i nije ni odgovorio na to pitanje, ali to je došlo kroz službu sedmog anđela. Zašto ne vide svoje greške? Zato što nikad ni njihov otac đavo nije video svoje greške. Amen. Da li je đavo ikada pokazao pokajanje ili žaljenje zbog svojih postupaka? U Bibliji imate na nekoliko mjesta da se govori o njemu lično, o tom kjerovimu koji je bio zaklanjač na nebu. Od trenutka njegovog pada vi u njemu, o njemu nemate ni jednu jedinu rečenicu, polurečenicu ili slovo koje govori o tome da je njemu bilo žao zbog bilo čega što je uradio Bogu ili zbog bilo čega što je uradio Božim ljudima. On nikada nije žalio zbog onoga što je uradio. On ne žali ni ove noći zbog onoga što je uradio. Ja vam kažem, on ne žali ni zbog onoga što trenutno radi vam. I ni njegova djeca nikada se ne okrenu nazad u svoj život i nikada ne pogledaju iza sebe i nikada neće doći do jednog mjesta da kažu, znaš, ja sam živao loše u životu, ja sam činio loše ili pogrešne stvari, ja bih trebao da se pokajem i da prihvatim Boga i da se molim Boga da mi oprosti. Također bih trebao da zamolim neke ljude za oproštenje, jer nisam živeo najčasniji život na zemlji, a činio sam stvari za koje sam znao da su loše, činio sam stvari za koje sam znao i znam da su pogrešne, uporno to radi. I onda ne vide greš. Ali Božje dete možda čak i neće imati snage da se toga oslobodi, ali će vidjeti da to ne valja. Ja znam da to ne valja. Ja priznajem da to ne valja i ja želim da budem oslobođen od tih stvari i naravno da je to nešto što pripada samo Adamovoj rasi, nešto što pripada samo Božjoj rasi, nešto što pripada samo toj super rasi o kojoj je govorio brat Rakam, oni vide svoje greške, oni ne opterećuju sebe i svoj život sa ponašanjem drugih ljudi, oni ne gledaju u tuđe dvorište, njihova duša koja dolazi od Boga će im pokazati šta je to što ne valja u njihovom ličnom i vlastitom životu. I zato Božjoj djeci nisu potrebni ljudi koji će im objašnjavati njihove pogreške, gdje je šta pogrešno u njihovom životu, ne, Sveti Duh rađa njihovu dušu, pomazuje njihovu dušu i njihova duša vidi šta je to što ne valja. Da. I to je jedna od velikih stvari, jedna od najvažnijih stvari, jer i Kainovi sinovi to nikada nisu imali. Oni su bili religiozni, oni će uhvatiti se nekakve gluposti, oni će se uhvatiti nekakve teorije, oni će se uhvatiti nekakve budalaštine, ali nikad dok rade te glupe stvari, oni se nikada neće pokajati. I mi se čudimo tome, imate jedan zanimljivi stvar, jedno zanimljivo proroštvo u Bibliji u knjizi Otkrivenja, to je bila šesta truba koja govorila o Drugom svjetskom ratu, a onda kada se to završava vremenski, Biblija nam kaže da oni ljudi koji su preživjeli sve to, nisu se pokajali da bi Bogu dali slavu. Nego su nastavili da se klanjaju kipovima, svojim svecima i svojim idolima, koji ne mogu ni govoriti ni pričati kako je to Biblija opisala, niti mogu bilo što uraditi, ali se nisu pokajali od svojih zlih dela. I zanimljivo je kada bi vi danas gledali, ako hoćete, čak i da govorimo potpuno otvoreno i svjetsku politiku, i evropsku politiku, i dnevnu politiku, vi bi vidjeli koliko drvlja i kamenja oni, sa koliko oni pijeteta govore o svim tim stvarima. Pa svake godine će se čak i u Nemačkoj, u kojoj su počinjeni svi užasi nad izraelskim jevrejskim narodom, tamo gdje su pobili 6 miliona jevrejskih ljudi. Samo zato što su imali Abrahamovu krv u sebi, i to je trebalo skloniti sa lica zemlje, bilo je potrebno da svaki od njih bude ubijen. Dakle, čak i u toj i takvoj Nemačkoj se svake godine obeležavaju dani i vreme kada su oni ubijali Jevreje. I sada i reklo bi se žao je. Zaista, reklo bi se žao je to ljudi. Politika stoji iza toga, čak crkveni velikodostojnici stoje iza toga. Čak katolički sveštenici dolaze da daju pijetet pobijenim Jevrejima. I reklo bi se sve u redu, pa oni su se pokajali. Ali da li su prestali sa idolatrijom? Da li su prestali sa idolopoklonstvom? Da li su prestali sa svim tim stvarima koji su ih i dovele do toga, koji su ih dovele do greha? Ne, nisu, oni nastavljaju istim intenzitetom da se mole svecima, istim intenzitetom nastavljaju da se rugaju Bogu i Božijem delu, nema nikakvog pokajanja u njim. Oni jednostavno sede u crkvama, a te crkve su autori toga. Crkva je autor toga. Rimokatolička crkva jeste autor, jeste idejni tvorac zločina nad jevrejskim narodom. I oni to jednostavno ne mogu vidjeti. Slepi su. I mi možemo stajati večeras ovdje i čuditi se, pa kako oni ne vide te stvari? Ne vide ih. Zato što nisu Božiji. Ne vide ih zato što to nisu Božja djeca. Da je to Božje dete, ono bi vidjelo grešku. Da je to Božje dete, ono bi vidjelo ludilo toga i ono bi se okrenulo od tih zajednica, od toga Vavilona, od toga košmara i dalo slavu Bogu. Ali pošto nisu Božji sinovi, oni ne vide. Jer ne mogu vidjeti. ni svoju vlastitu grešku, ni grešku crkve u kojoj se nalazi. To je ta važna stvar. I kaže prorok, u nesemenu nema ničega što može biti rođeno. Nema ničega što može biti na novo rođen. Ne možete roditi nekoga ko nije predodređen. Ne može biti na novo rođen neko ko nije predodređen. Na novo rođenje je mnogo više od spiska pravila po kojim živete. Na novo rođenje je otkrivenje Božje misterije lično. A deo te misterije ste i vi. Vi imate duše koje potiču od Boga. Vi ste bili Božji gen pre postanka svijeta. Vaše ime je zapisano u njegovoj knjizi života. On dolazi i otkriva to lično vama i to je na novo rođenje. To jeste na novo rođenje. I to je ono što je brat Rahab rekao. Pa šta je onda to na novo rođenje? Pa to je kada Sveti Duh dolazi i otkriva vama vašu vlastitu poziciju koju ste imali u Kristu pre postanka svijeta. I zato Biblija nikada ne govori pogrešne stvari ili ne govori nepotrebne stvari, naravno. I zato je poslanica Efežanima posvećena poziciji vernika u Hristu Isusu. I krštenje Svetim Duhom i nanovorođenje su jedna ista istijata stvar. Ne možete između te dve stvari staviti razliku. Niti je potrebno da se tu pravi bilo kakva razlika, jer te razlike nema, jer svi koji su rođeni od Duha Božijeg su Božja deca u Hristu Isusu pre postanka sveta. I samo zato što su bili deo Boga, oni danas mogu biti na novorođenju. Da nisu bili u Bogu, ne bi mogli biti. U tome ne bi bilo života, ništa više nego što ga je bilo u Kainu. Nije unutar Kaina bilo ničega što je moglo biti dotaknuto Svetim Duhom i oživljen. Nije bilo seme. Nije bilo druge prirode. Nije bilo božanske prirode. Ali Ave je bio osoba koja je imala dvostruku prirodu u sebi. I to je jedna neverovatna, jedna najčudnija karakteristika Božije dece. Oni imaju dvostruku prirodu u sebi. Oni imaju telo koje potiče od greha i imaju dušu koja potiče od Boga. Kain je imao telo koje je početo i začeto od greha i imao je dušu koja je došla od đavola. I ono što je zanimljivo i što ja ne znam ni do kraja objasniti, ali Grav Rakan mi je rekao da njegov otac Mijac, on imao mesto za dušu, ali nije imao dušu. Sam Kain je imao dušu, ali dušu koja ne dolazi od Boga. A znate što je brat Abraham rekao, šta je duša? Duša je priroda duha koji je u vas. I onda imate, kao Božje dete, dve prirode u sebi. Jedna je priroda tela, koja je slična ili gotovo identična svetskoj prirodi bilo koje osobe. I zato je moguće da Božji sin ide kroz život i da čini glupe stvari, baš i da izgleda potpuno identično nekom prirodnom ponašanju i nekim drugim ljudima kao da je neki satanin sin. I zato je moguće da mnogi Božji ljudi pre nego što su se obratili završe u mnogim grešnim stvarima i zato vi danas imate mnoga svjedočanstva i dobrih ljudi i propovednika evanđelja da su svoju mladost proveli vezani za narkomaniju i da su imali svakakvih problema zato što ih su imali telesnu prirodu koja ih je vodila u greh. Ali unutar sebe imali su dušu koja je znala pre svega da je to sve glupo. Da to nije bio Božji sin. Za njega bi to bio smisao života. Da to nije bio Božji sin, on nikada ne bi došao do jednoga mesta da kaže, pa stani, presaberi se, ima li sve ovo smislo? I vidite kako je to danas, ljudi vode najgluplje ratove koje možete zamisliti i čine najveće gluposti. Imate gotovo milione, stotine, hiljada ljudi koji se nikada ne stanu, ne prodrmaju sami sebe i gledaju sav taj užas kojima su svedoci i onda zapitaju sami sebe, pa ima li to ikakvoga smisla, čemu sve ovo ludilo? Ne. Nema ništa unutar njih što će ih presjeći u jednom jedinom trenutku, kao što je Pavle bio oboren na noge. Nema ništa i kažete, Božja sila je oborila apostola Pavla, ja vam kažem, njegova vlastita duša ga je bacila na kolena pred Bogom, zato što je njegova duša znala da ono što radi je pogrešno. Amen. njegova pamet, njegova telesna priroda ga je vukla u to, njegova telesna priroda koja je u tom trenutku izgledala da je jača od njegove prave, duhovne, Božje prirode, je komandovala njegovim ponašanjem i vukla ga je u zločin. I budi, vidite koliko nekada Bog može dopustiti da njegovo originalno seme zaglibi u raljama greha, tako da je apostol Pavle svim hrišćanima izgledao kao apsolutni Kainov sin. Dobro, oni nisu znali zmino seme, još tada to nije bilo otvoreno, ali oni su bili hrišćani i oni su vidjeli da je apostol Pavle njih progonio, i kada Biblija kaže on je progonio hrišćani, on je to stvarno radio, on ih je vodio u zatvor, on ih je mučio, on ih je predavao sudovima, ti sudovi su ih ubijali, i to je bila jedna veoma surova stvar, i on je duboko zagazio u zločin, da. Ali ono što je zaustavilo Pavla nije bila samo svetlost koja je došla sa neba. I brat Brahan govori o tome veoma jasno. U danu Stefanovog ubistva, to je oživelo Pavlovu dušu i on je tog trenutka počeo da osjeća da radi pogrešno. Njegova duša je počinjala da živi jer je Sveti Duh bio sa Stefanom, jer je Stefan govorio Božje reči. I to seme je u toj atmosferi užasa u kojoj je Stefan bio ubijen i kamenovan, ipak oživelo. I apostol Pavle je toga dana znao, ja radim pogrešnu stvar. I počeo je rat unutar njega. I počela je borba unutar njega. I počelo je preispitivanje unutar njega. A sada zapamtite, tu borbu unutar sebe ni jedan Kainov sin na ovom svijetu nema. On je uvek u pravu. Oni su uvek u pravu. Za sve svoje postupke koje su učinili u svojoj prošlosti, oni neće tražiti pokajanje pred Božim oltarom. Ne, oni će tražiti samo opravdanje pred drugim ljudima. Da li to primećujete? Ljudi se danas ne kaju ni za šta. Ako je nešto baš previše očito, oni ne traže i ne kažu oprosti, ne kažu izvini. Za veliku većinu stvari oni traže opravdanje. Zašto su to uradili? Oni izmišljaju neka objašnjenja. Oni traže izgovore. Vidite, pokajanje nije opravdanje. Opravdava Bog. Ali ljudi koji su Božji sinovi, oni priznaju da su učinili grešku. Apostol Pavle nikada nije pravdao sebe, nikada nije objašnjavao svoje ponašanje. Kada ga je njegova duša oborila pred vatreni stup, on je znao, ja sam grešnik. I ja priznajem da sam grešnik. Ja sam činio zločine, ubio sam i progonio hrišćane i ja danas stojim pred njihovim i svojim Bogom i ja to priznajem, nema opravdanja. Ja ne pravdam sebe. To je veoma važna stvar da mi shvatimo, mi nikada ne treba sebe da pravdamo, mi treba da priznajemo ono što smo uradili, a Bog je taj koji nas pravda. Znate što znači opravdanje, nalaženje izgovora? I to je u ljudskom životu. Od početka do kraja u školi, kada idu onda traže opravdanje zašto nisu došli u školu. Pa onda to se nastavlja kroz celu život, samo neka pravdanja, neka opravdanja. Zbog toga i toga, nisam mogao da uradim to i to. Niko neće da prizna. Ali ono što je karakteristika duše Božje djece, jeste da oni imaju u sebi sposobnost da vide grešku i da oni sami znaju ovo što radi. Ne valj. Ne mora to da mi kaže otac, ne mora to da mi kaže majka, ne mora to da mi kaže profesor, ne mora to da mi kaže sveštenik, ne mora to da mi kaže papa, ne mora to da mi kaže general, ja sam to znam. A zašto znam? Pa znam zato što moja duša dolazi od Boga i ona mi to kaže. I zato, a šta je ta duša? Brat Brahan kaže da je to Božja priroda, da je to druga priroda u nas. Da je to priroda, prava priroda koja će nastaviti da živi i onda kada se ovo telo raspadne. I zato će smrt ovoga tela biti ne samo odlazak lica koje drugi ljudi znaju ili fizičkog izgleda jedne osobe koja je bila i živjela na zemlji u nekome vremenu. Smrt tela je mnogo više od toga. S ovim telom umiru grešne želje. sa ovim telom umiru grešni osjećaji, sa ovim telom zauvek umiru grešne misli, sa ovim telom sve ono što ne dolazi od Boga i što nije začeto od Boga nestaje i odlazi u prah iz koga je nastalo, ali duša koja je Božja prava priroda bila u Bogu pre postanka sveta, ona nastavlja da živi u nekome drugome telu koje neće opterećivati ovim grehom. I to je veličanstvena istina. To je veličanstvena istina koju nam je dao prorok i mi treba da to znamo i mi treba da to prepoznamo. I kao što je apostol Pavle ovdje napisao, molim Boga da nam da duh mudrosti i otkrivenja da poznamo i osvetljene oči našeg srca da biste znali u čemu je nada njegovog poziva i kakvo je bogatstvo slave nasljeđa njegovoga u svijetu. Jer otkrivenje koje nam daje Sveti Duh nam pokazuje koje je to slavno bogatstvo koje mi imamo u Hristu Isusu i koje je bilo nama namenjeno pre postanka svijeta. I sada naravno nije to bogatstvo samo celo nebo koje će biti pred nama, to bogatstvo nisu ni samo naše nebeske kuće i drvo života koje će biti pored tih kuća, to bogatstvo nije ni samo večni život, to bogatstvo je u nama ovoga trenutka.
Amen.
To je naša duša koja je oživljena Svetim Duhom. I zato novorođenje nije jedan poseban trenutak za koji mnogi ljudi često. I religiozna ideja je ta ideja jednog prelomnog trenutka posle koga ništa neće biti isto. I mnogi ljudi koji su dolazili u hrišćanstvo imali su tu ideju i robovali su toj ideji. Znači ja treba da radim određene stvari, da se molim Bogu, da postim, da predajem sebe do jednog trenutka dok se Bog ne smiluje na mene, a onda kada Bog odluči da napravi tu prekretnicu, on će doći sa svojim Svetim Duhom, zapečatiti me, dati mi to sve u životu i od toga trenutka će sve biti različito u životu. Tako da to nije jedan specifičan trenutak i brat Rahim je govorio o tom. On je govorio da svi ljudi imaju iskustvo rođenja ili krštenja Svetim Duhom na različite načine. Neko će govoriti u jezicima, neko neće. Neko će biti emotivan i pevaće i slaviti Boga, neko neće. Neko će plakati, neko neće. Neko će biti euforičan, ali neko i neće. I zato je on rekao da je to jedna lična stvar i lični odnos između pojedinca i njegovoga Boga i zato u tome nema recepta i zato u tome nema nikakvog recepta koji svi ljudi treba da slede. A doktrine ili učitelji doktrina po ovome svijetu vole to da urade, da naprave nekakvu šemu ili nekakvu dogmu, da ako je jedna osoba imala određeno iskustvo, da svaka druga osoba mora to doživjeti na isti ili istovetan. I onda pošto su vidjeli da je neko govorio u jezicima, onda oni proglase i kažu, ali sad svi morate da govorite u jezicima. Onda pošto su vidjeli da mnogi ljudi plaču kada su dodirnuti Svetim Duhom, onda oni kažu, ako niste plakali pred Bogom, vi se niste iskreno pokajali. Ne, nema to veze sa emocijama, to ima veze sa iskrenošću.
Amen.
Znate šta je pokajanje? To je iznošenje činjenica pred Boga.
Amen.
A činjenica je bila što se apostola Pavla tiče, koji je pisao ove stihove ovdje, kada se pokajao i kada je bio na novo rođen, činjenica je bila da je on progonio kršćane. On je trebao i ono što je Bog očekivao od njega je ispravno priznanje. On je trebao da dođe, došao je i rekao je, ja sam progonio kršćane, ja sam jedan od krivaca zato što je Stefan tvoj sin ubijen. Ja sam kriv, ja sam bio tamo, ja sam vikao kamenuj ga, ja sam možda čak i uzeo i kamen bacio na njega i to je tačno. Da li je on plakao dok je to govorio ili ne, to je potpuno nebitno. Da li je on bio nervno rastrojen ili ne dok je to govorio i to je nebitno. Da li je bio poluslep ili je video dok je to govorio i to je nebitno. Bitno je da je on iskreno priznao i to je pokajanje.
Amen.
A ovdje nam Sveti Duh i apostol Pavle to kaže da nam da mudrost i otkrivenje da bi mogli vidjeti svoju poziciju. I on će vam to pokazati. Vi ste ljudi, kao pojedinci, vi imate dve prirode u sebi. Jedna je priroda tela i vi sami dobro znate šta je ta priroda i drugi ljudi vas, mnogi od drugih ljudi vas prepoznaju po toj prirodi jer to su osobine koje vi nosite u sebi. I većina tih osobina nije dobra. većina tih osobina koje mi nasleđujemo genetski od svojih roditelja, od svojih predaka, ne, to nisu dobre stvari. Pa neko može reći, ja sam nervozna osoba, to nije dobra stvar, ali to je vaša osobina. Ili neko može reći, ja sam osoba koja se jako lako i brzo naljuti, ali ni to nije dobra osobina. Ja sam osoba koja je filozofski nastrojena, ni to nije dobra osobina. I možete imati, mnogi ljudi mogu imati razne osobine i budite svjesni toga, vi ste to naslijedili kroz prirodnu genetiku, kroz prirodno nasljeđe, ne samo od svojih roditelja, ne samo od svojih dedova, ne samo od svojih pradedova, vi ste to naslijedili ko zna od koga kroz istoriju. I ono što je vest, vi ćete s tim živjeti dok ste na zemlji. Ali to je priroda vašega tela. To nije priroda vaše duše. Jer vaša druga, vaša prava, vaša večna priroda ne dolazi od vaših roditelja zemaljskih, ni od pradedova na zemlji. Vaša prava priroda dolazi od Boga.
Amen.
Ona je bila u Bogu pre postanka sveta. I ona je sada, u ovome vremenu, oživljena svetim duhom, koji je izliven na ceo svet. I to smo govorili, mi znamo da je to tako iz drugih poruka koje je brat Rakan propovedao iz Biblije. Mi znamo da je Božja voda, da je Božja sila, da je Božji duh izliven bukvalno na celu zemlju i da svako seme donosi po svojoj vrsti. Ali vi donosite pokajanje zato što ste Božje seme. Vi donosite, vi imate prepoznavanje. Sada ćemo govoriti o nekim osobinama tog Božje seme. Jednom smo večeras i posvetili dosta vremena na ovoj službi, ona se zove pokajanje i vidite i treba da znate i treba da se ponosite sa time što to imate, jer samo Božja nevesta ima sposobnost pokajanja, samo Božja nevesta ima dušu koja vidi njene grehe, to je jedna božanska osobina. To je osobina Božijeg seme. Ja sam pogrešio. Ja jesam nebeski Bože pogrešio. U tome i tom ja vidim to. Ali zato što to ima, možete da vidite. To dokazuje da ste njegovi. Onda druga osobina koju ima to Božje seme jeste prepoznavanje Boga u svom domu. Kada se pojavio prorok i kada je propovedao ono što je propovedao i živeo ono što je živeo, imao službu kako je imao, vi ste vidjeli, to je od Boga. To je jedna bitna karakteristika Božijeg semena. Nju prepoznajemo još kroz žene kod bunara. Kada je vidjela Boga u svome dobu, kada je vidjela Boga manifestovanog u svome dobu, ona je to prepoznala, ona je to znala. I nikada je niko nije mogao ubediti da to nije tako. To je jedna divna osobina Božijeg deteta. Ono prepoznaje originalnu Božju reč koja je manifestovana u njegovom vremenu i nikoga ne može razuveriti da je to tako. To je jedna od predivnih stvari. Samo pogledajte koliko ljudi je pokušalo da vas razuveri u tome da je to istina. Pogledajte koliko je ljudi pokušalo u tom dobu kada ste vi to prepoznali da stane na put onome što je u vama rođeno, ali niko vas nije mogao zaustaviti jer od tada do sada i za večnost vi znate i znaćete da je Božja reč u ovome dobu manifestovana kroz službu sedmog anđela koja je ispunila proroštvo iz Malakije 4 i Otkrivenja 10.7. Vi ste toliko ubeđeni u to da vas svi demoni pakla ne mogu razuveriti makoliko pokušavali. I ono što je jako zanimljivo, oni vas večeras i ne pokušavaju više razuveriti. O te stvari u vašim životima, oni su odustali. Protiv toga dela vaše vere, oni se čak i ne bore više. Borili su se žestoko dok je bilo nade da vas preusmere i vrate nazad, ali sada čak više ni ne. Mnogi ljudi koji su vernici poruke dolaze sa puno pitanja, imaju puno pitanja, ali nikome nije pitao jesi siguran da je Abraham prorok. To je nešto o čemu se više i ne postavljaju pitanja, to je nešto o čemu se ni ne razmišlja, jer je Božje seme unutar vas prepoznalo da to je Bog manifestovan u ovoj generaciji. I toliko ste uvereni u to da je to iznad diskusije. I kod najvećih polemičara koje imate u poruci, to je izvan svake diskusije. To je izvan svakoga dokazivanja i zato je to postalo vaša vera. Više ne tražite ni jedan jedini argument da je to tako, vi ste toliko sigurni da je to tako, da više vam ne treba ni jedan dokaz, ni jedan argument da je to tako.
Amen.
Vi ste to prepoznali. Prepoznali ste kada se to pojavilo u vašem životu, kao što su apostoli to prepoznali. Kao što je Petar to prepoznao. Kao što je Natanael to prepoznao. Vidite, prepoznavanje Boga kada se on pojavi pred Božijim sinom ili ćerkom je veoma brzo. Ne treba puno vremena. On se pojavio pred vama. Božji glas u ovim zadnjim danima se pojavio u vašem životu. Poruka se pojavila u vašem životu i vi ste veoma brzo prepoznali. To je Bog. I evo nas, 20 godina posle svega toga, mi dalje verujemo i znamo da je to bio Bog.
Amen.
I ako budemo narednih 20 godina u ovim našim telima, mi ćemo i tada znati da je to Bog.
Amen.
A znate zašto to znam? Jer je Sveti Duh oživeo u nama jednu divnu osobinu Božijeg deteta, a to je prepoznavanje Boga. Kad god se Bog pojavio ili manifestovao sebe pred svojim sinom ili ćerkom, oni su to znali. I oni su to prepoznali. Bog je kroz vreme menjao svoj fizički izgled, menjao je u stvari tela koje je pomazivao, menjao je ljude koji su bili pomazani Svetim Duhom. Proroci su se smenjivali u istoriji Izraela, kasnije su se glasnici smenjivali kroz 7 crkvenih doba, ali kada je glasnik ili kada je poslana poruka bila manifestovana pred Božim sinom, on je to prepoznao, on je znao i to prepoznavanje je jedna od predivnih osobina.
Amen. Amen.
Niko to nema, sem Božijeg deteta. Sad mi govorimo o nekim osobinama koje su glavne karakteristike Božijeg semena, Božije prirode u vama. Niko sem vas nema pokajanje. Ako to pokajanje shvatimo onako kako sam ja govorio kada sam govorio o Nemcima ili o Jevrejima, znači oni su se pokajali možda od nekih osnovnih stvari, ali nikada od religije. Oni nikada ne idu do kraja u svemu tome. Satanini sinovi, Kainovo potomstvo ima sposobnost da budu religiozni, ali kada završe u nekakvoj religiji, oni mogu ići od religije do religije, ali nikada nemaju sposobnost da izađu od toga i dođu ka reči. Oni se nikada ne kaju od tih stvari. Dakle, pokajanje je naša jedna od naših osobina, prepoznavanje Boga je jedna od naših osobina. I kakva je neizmjerna veličina njegove slave u nama koji verujemo po dejstvu, dakle Božja slava se nalazi u nama, on je učinio to uskrsnuvši Hrista i stavio iz mrtvih i posadio ga sebi sa desne strane na nebesi da pokori sve pod njegove noge. O tome apostol govori u ovoj poslanici. To sljedeća stvar, to prepoznavanje jeste prepoznavanja glasnika, a onda i prepoznavanje svoje pozicije u Bogu koju smo imali pre postanka. I to je taj lični nivo o čemu je brat Brakan govorio kada je definisao na novorođenje. I o tome smo mi na zadnjim službama govorili. Vi znate da je prorok prorok zato što imate seme Božije u sebi. Vi znate da je poruka od Boga, jeste vi Božije dete koje je dobilo otkrive?
Amen.
A zato što je to tako, vi nikada ne bi imali to otkrivenje da niste bili u Bogu pre postanka sveta. I to je taj, kako bi ga nazvali, lanac otkrivenja. Jer kada dobijete i kada uhvatite tu ideju i kada prepoznate da je to tako i kada zapitate sebe, pa dobro, zašto ja znam da je brat Rakan prorok? Zašto ja vidim Bibliju? Zašto ja vidim reč otvorenu? Zašto je meni to toliko jasno? Odgovor na to je veoma jednostavan i vi ga prihvatate sa verom i to vam pokazuje da ste bili u Bogu pre postanka sveta.
Amen.
Amen.
Pa znate, to što sam ja bio u Bogu pre postanka sveta, meni trenutno, mislim da vam kažem, ne znači puno, ja sam bio tamo i vi ste bili tamo, ali mi se toga nismo sjećali, niti se možemo sjećati, brat Brakan kaže, zato što smo bili samo deo njegovog života. Ali to mi znači sada. To što sam bio u Bogu pre postanka sveta, iako se toga ne sjećam, mi znači sada. Jer ako sam bio u Bogu pre postanka sveta, ja ću biti sa Bogom i kada svet završi. Kada ne bude više ovoga i ovakvoga sveta, kada ne bude ove grešne Laodikeje, kada ne bude ovoga kaosa i čak i kada ne bude hiljadugodišnjega carstva, čak i kada prođe Božji večni sud i kada nastupi večnost i vreme završi, ja ću biti sa njim tada jer sam bio sa njim na početku. A onda vam to daje jednu veliku sigurnost. Onda vam to daje jednu veliku sigurnost da ne možete biti izgubljeni. Ako ste bili u Bogu, vi imate kaparu uznesenu. A to je sve. Vi imate kaparu toga nasleda. Ako ste bili u Bogu pre postanka sveta, vi imate potpunu sigurnost da ćete biti sa Bogom i nakon završetka sveta. A onda vam to daje sigurnost, vi se ne trebate boriti za uznesenje, vi se ne trebate napredati za uznesenje, vi ćete biti deo toga uznesenja, jer je nemoguće da neko ko je Božije seme ne bude uskrsnut u uznesenju i uzeti. To je način na koji mi treba da se postavimo prema poruci, to je način na koji mi treba da se postavimo prema ovome otkrivenju. Nemoguće je za mene da ne budem deo uznesenja, nemoguće je za vas da promašite uznesenje. Ja neću to promašiti jer sam ja Božije dete, ja sam Božije seme koje je bio u Bogu pre postanka sveta, od Boga dolazim, ka Bogu se vraćam, a moj povratak će biti promena moga sveta. I to je jedno veliko prepoznavanje. To je jedno veliko prepoznavanje sada. Ćemo doći do onoga što je možda jedna od ključnih stvari, onda vam Bog otkriva da vi imate dve prirode i da na novorođenje jeste rađanje Božijeg semena u vama, ali nije trenutno neutralisanje vaše grešne prirode. I ovo je vrlo važno da mi to stvari. Zato što jako puno ljudi kažu, sve to, Dragomire, što ti kažeš, jako zanimljivo, sve se to možda može i razmatrati, ali ja se ne osjećam dovoljno dobrim za uznese. Svatate? Zato što na novo rođenje nije anuliranje, nestanak vaše grešne prirode, na novo rođenje nije to, ono to nikada nije ni bilo i ono to nikada neće ni biti. Ima ljudi koji su uprihvatili ideju da je na novo rođenje bezgrešan život na zemlji sada. I onda kažu i onda naprave takve radikalne zaključke iz svega toga, pa kažu ako sam ja na novo rođen, ja više ne mogu ni grešiti, jer onaj koji je rođen od Boga ne greši. Ne možete tako čitati Bibliju na taj način, vi to ne smete raditi.
Amen.
Vi prebacujete sebe u vreme posle uskrsnuća.
Amen.
Vi ćete biti bezgrešni u bezgrešnom telu.
Amen.
Vi ne možete biti bezgrešni u ovome ovakvome telu, nije moguće.
Amen.
Vi živite sada kao kontradiktorna osoba koja ima dve prirode u sebi, jedna koja želi da služi Bogu i prirodu koja ga sputava u svemu tome.
Amen.
I vi se sa time borite dan i noć, svaki dan.
Amen.
I zato je apostol Petar napisao, nemojte se čuditi, draga braćo, što je takva vatra borbe unutar vas.
Amen.
Nemojte se čuditi tim stvarima. Znači, zapamtite ovo, na novo rođenje nije uznesenje. Posle uznesenja mi ćemo dobiti novo telo kao što će biti njegovo proslavljeno. Posle uznesenja umreće svaka grešna misa u meni i vama. Posle uznesenja umreće svaki grešni osjećaj u meni i vama. I naročito će nestati svaka grešna želja u meni i vama. Ali to će se desiti posle promene tela. I to nije na novorođenje, to je postinjenje. A na novorođenje je kada je seme Božije unutar vas dovedeno u život i kada vi znate da ste Božji sin.
Amen.
To je razlika. To je zaista razlika i vi bi se iznenadilo, i ovo je sad poenta onoga što večera sam i želeo da kažem, koliko puno predobrih ljudi muči sebe sa idejom savršenstva, to je nevjerovatno.
Tako je.
Oni misle da će biti na zemlji savršeni, oni jesu savršeni kroz krv, ali ne kroz ponašanje, jer još uvijek žive u grešnom te.
Amen.
Još uvijek žive u grešnom te. Ja sam imao tu ideju da kada sam na novo rođen, znate kako onda funkcioniše život, te kažem sebi, ako sam na novo rođen, ja više ne smijem da pogrešim, ako sam na novo rođen, ja više ne smijem, i onda stave sebe pod nevjerovatan pritisak u život. I onda analiziraju svaki svoj postupak, svaku svoju misao, svaku svoju grešku, i onda sve ono što učine i najmanje pogrešno će razarati njihovu veru. Kao neki jezivi otrov koji su uneli u sebe. I onda to razara njihove, onda ja ne mogu. Ja nemam Svetoga Duha zato što sam to i to. Ja nemam Svetoga Duha zato što sam to i toj sestri kazala to i to. Ja nemam Svetoga Duha zato što ja ne živim onako kako mislim da ja treba da živim. I onda to je jedan jezivi mentalni otrov koji je đavo ubacio u srca vernika da razara njihovu veru. Jer kroz to on vama poručuje, vi niste na novo rođeni i vi niste čak Boži red. I zato bih ja volao da ovo dođe kao otkrivenje Božje svim ljudima koji ovo slušaju večeras. Na novorođenje nije uznesenje. Na novorođenje različita stvar, vi ćete postati bezgrešni i nedodirljivi. Kada dođete iza zavese vremena, onda ćete biti onakvi kakvi sad želite da budete. Ali sada dok ste ovdje, i to je razlika, to je velika razlika, zapamtite sad ovo. Satanini sinovi nikada nisu imali dve prirode u sebi, a Boži sin, jedini pravi originalni sin, nikada nije imao telo koje ga je sputavalo, Isus Hrist, i zato je to telo bilo dostojno da bude položeno na žrtvu Golgote, jer je bilo bezgrešno. Isus Hrist nije mogao grešiti jer nije bilo greha u njegovom telu.
Amen.
Ono što je sastavni deo moga tela, grešne želje, grešni osjećaj, grešne misli, ono što mene i vas tako lako savlada, njega nije moglo pobediti, jer njegovo telo je rođeno van seksualnog kontakta, njegova duša je bila sveta, njegov duh je bio svet, ali njegovo telo je bilo sveto i zato su oni vikali dostojno je jagnje koje je zaklano, a jagnje znači telo čovjeka položeno na žrtvu, dostojno je jagnje da primi hvalu, slavu i čast. Jer u tome telu nije bilo greha i mi kada uzimamo hleb večere Gospodnje, mi se sjećamo toga u tome telu, u telu toga čovjeka, u telu Isusa Hrista nije bilo greha. I zato on nije mogao grešiti. I zato je on hodao zemljom onako kako ćemo mi hodati nebo. Ali mi, on je došao da spasi nas, zato što mi nismo rođeni i začeti Svetim Duhom. Ne, mi nismo došli tako na ovaj svet, mi smo došli kroz Adamov pad. Mi smo došli kroz Adamov pad i mi smo naslijedili palu grešnu prirodu, paloga čovjeka i mi se sa tim borimo i borili smo se pre nego što smo bili hrišćani i onda smo uživali po željama tela, ali sada kada smo na novo rođeni, znate što se dešava? Mi se borimo sami sa sobom.
Amen.
I šta god se dešavalo, vi nikada ne možete vaše telo podrediti do apsoluta, ali možete ga pobeđivati iz dana u dan, sve dok na toj vagi vaših ličnih pobjeda i ličnih poraza ne pretegnu vaše pobjede.
Amen.
I to je na novorođenje.
Amen.
I zato se nemojte opterećivati vašim telom, ono je grešno. I budite, i shvatite to. Sveti Duh vam donosi to kao otkrivenje. Vi imate dve prirode. I nemojte toliko razmišljati o svojoj telesnoj prirodi, šta god da. Ako ste recimo u životu bili lažo pre vašeg obraćenja, potkrašće vam se nekada u životu nekakva laža, zato što je to priroda. Ali nemojte se opterećivati time i onda reći ja nisam na novorođen, jer vi imate dušu koja će to prepoznati i reći oprosti mi Bože. Oprosti mi, Gospode Isuse Hriste, oprosti mi, jer ovo je samo telo. Kao kada je onaj jedan čovjek pitao brata Brahama o tome kako Isus Hrist može da bude Bog i da se moli Bogu. I brate Rakam je rekao nešto neprikladno, ne znam više tačno šta u pečatima, ali istoga trenutka njegova duša progovorila i rekla, nisam ja to trebao, tako da kažem. Dve prirode. I kroz život, ono što je od Boga, će postati i manifestovati sebe do te mere da će se ispuniti pismo koje je reklo, jači je onaj koji je u vama od onoga koji je u svijetu. Poslanica Efežanima je karakteristična po jednoj stvari, recimo druga, treća, četvrta glava. Apostol Pavle govori o ljudskome telu i o tom željama tela i onda govori o starome čovjeka, čovjeku koga mi treba da slučamo sa njegovim delima i u novom čovjeku u kome treba da živimo, jer je to upravo ono o čemu vam ja govorim večeras. A onda šesta glava poslanice Efežanima govori o Satani i govori o našem oružju protiv njega. U čemu je stvar? Boži duh pomazuje našu dušu, a Satana pomazuje naše telo. Naša duša je lepak koji privlači Božijega duha, svetog, a naše telo je lepak koji privlači đavo. Ko je to propovedao? Ja ne mogu sad tačno da se setim. Možda je to bio brat Doni Rega. Kada je govorio o tim vatrenim strelama, koje dolaze, plamenim strelama koje dolaze od đavola, i on je rekao, kaže, ali to može pogoditi me. Kada Satana tako nacilja na vrata Brahama, kaže, brat Braham nikada nije imao problema sa pušenjem, to znate. Njemu je anđeo gospodin još kao detetu progovorio i rekao, nikada nemoj piti, pušiti, nemoj svoje telo prljati na bilo koji način, jer ja imam posao za tebe kada odrasteš. Ali onda kaže, da Doni Regan, dobro, pušenje ili nikotin ili alkohol čak ili žene nisu bili preljubami, dakle, nije bila njegova slabost, ali jeste nešto drugo. I onda je Satana uzeo tu plamenu strelu i nasiljao je proroka i poslao je to u njegovo srce i rekao, ali tebe niko ne voli. Tebe svi kritikuju. Tebe osuđuju. O tebi izmišljaju te stvari. Podmetnuli su ti tu poresku prijavu. Šta li je bilo? Optužuju te da, su, da si proneverio novac. A cijelo svoje život si prosvetio molitvi za bolesne. I onda te osuđuju da si lagao, da si krao. I onda kaže Doni Rega, vidite, kaže, da je Satana njemu rekao, idi sada u kafanu i napise. To ne bi imalo efekta, ali on je ciljao ono bolno mjesto tijela i to te telesne prirode koja je živjela naravno i u proroku, kao i u meni i vama. I onda kada je to bolno mjesto pogodio, prorok je imao problema da se izbori sa tim. Sada Satana vas neće gađati u vaša bolna, u vaše jake stvari. Postoje stvari u kojima ste vi jaki, pa vjerojatno kao u ovome, što je prorok bio jak, nećete piti, nećete pušiti, nećete činiti preljube, nećete raditi sve te stvari, ali on će naći vašu slabu tačku i onda će gađati vas. I onda govori, i to je to o čemu vam pričam, znači, Satana pomazuje vaše telo, ali i Sveti Duh pomazuje vašu dušu. A i samo ste vi. Zato što se to dešava unutar vas. To je još jedan dokaz da ste Božji djeca. Jer takva iskustva imaju samo Božji sinovi i Božji djeca. Kaj nikada nije žalio što je ubio svoga brata, kaj se bojao i patio je zbog toga što će neko možda ubiti njega. Umjesto da žali ubijenog ili zaklanog Avelja, on je sažaljevao svoju budućnost. I rekao je da će svako ko, na koga naletio, stvarno ne znam ko je, na koga je mogao naleteti u tom i takvom svetu, moći da ubije. Onda je Bog stavio znak na njega da niko neće ubiti Kajina i da će biti zaštićen. Pogledajte Boga i pogledajte to stvorenje koje je upravo ubilo, zaklalo svoga brata. Blizan. I umjesto da žali, da se kaje, da plače nad krvlju i nad telom svoga brata i bar da ga dostojno pokopa, on sažaljeva sebe u budućnosti. Vidite, nikakve borbe u njemu nije bilo. Nikakvog sukoba dobra i zla u njemu nije bilo. Nikakvog rata između duše i tela u njemu nije bilo. Ni u farisejima koji su razapeli Krista na krstu nije bilo nikakvog dvoumljenja. Ne, to su bili zločinci. Zločinci bez pokajanja i bez mogućnosti pokajanja. Šta reći o njima osim ono što je rečeno o faraonu? Zato sam te i postavio da bi na tebi jednoga dana pokazao silu svoga pravednoga suda što ih čeka u večnosti. Ali to je ono nešto što hoću da vam kažem, što u sebi imate konflikt između vaše duše i vašega tela, između dobra i zla, dokazuje. Još jedno, vama lično dokazuje da ste Božji.
Amen.
I vi ne možete, saslušajte me i zapamtite, tu borbu neutralisati. Neutralisati je da je nema u vašem životu sve dok ste na zemlji. Jer je određeno od Boga da ćemo mi biti na zemlji u takvom položaju, ratnici. Jer jedna je stvar, znate šta? Nekada se pitam, ono o čemu sam vam govorio, na primjer, da ljudi su premestili savršenstvo ili bezgrešan život i ponašanje, su izmestili, povukli su ga iz večnosti na zemlju. Pa tako, umjesto da znaju da će biti nedodirljivi i sveti kao Hrist u svojem ponašanju, te kada odu u svoje teofansko telo, oni žele takvi da budu sada na zemlji. I onda ako nisu takvi sada, onda oni sumnjaju u svoje iskustvo sa Bogom. To ne valja. A ima još jedna stvar koja je ljudski razumljiva. Jer oni bi željeli da konačno žive duhovni život bez rata. A to nije moguće. Jer to je nešto što je ako bi sada, ili u stvari jednoga dana kada mi odemo u uznesenje, neće više biti đavola, neće biti iskušenja, neće biti strela koje su uperene ka vama, neće biti ništa od tih stvari, bit ćete prosto nedodirljivi. Mnogi od nas bi želeli da takvi budu sada. Ali to nije moguće. To nije moguće jer je Gospod Bog predodredio da bude drugačiji. I zato je završetak ove poslanice Efežanima posvećen naše oružju za rat, a ne našem godišnjem odmoru. Godišnji odmor za nas je 1000-godišnje carstvo. Brat Raka mi je rekao da je to medeni mjesec između Hrista i neveste na zemlji. Ali mi ne možemo da odustanemo, jer ta ideja da kada ste nanovo rođeni, da ste nedodirljivi, u sebi ima tu ljudsku potrebu da konačno ih đavo ostavi na njih. A istina je da tek kada ste na novo rođeni ćete postati neverovatno obsesivna meta đavola. I ja mislim da je to brat Brakam rekao, ne mogu sad reći tačno gde, ali mi je neko rekao, a meni to liči negdje u brata Brakama, znate, da je jedan vernik više nego izazov za đavola. Znate kako? Brat Biskal je jednom propovedao, kada je propovedao o Tamar i o rođenju i tom celom iskustvu, nećemo sada govoriti o tome, ali je rekao jednu dobru misao: đavo zna gdje da pritisne na ovoj zemlji. Kroz tu liniju je trebala da dođe Isakova krv, dete obećanja, i onda je on se trudio da to spreči. On zna, kao što je sa u vreme sa rođenja Isusa Hrista, on znao gdje treba da pobije djecu. Ali on je znao odakle će doći Mesija, ali on nije bio siguran koji od te djece jeste Mesija. Svatate šta hoću da kažem? Mnogo djece je bilo rođeno u vreme kada je Hrist bio rođen, i završavamo s ovim polako. I Satana je želeo da ubije samo Mesiju, samo Hrista. Ali on nije tačno bio siguran. On je otprilike naslučivao. Znao je geografsko područje gdje dete treba da bude rođeno. Znao je proroštva koja govore o tome da će biti u Egiptu, biti prebačen u Egipat. I onda je pritisnuo. Pritisnuo je, ali nije znao tačno gdje i tačno koje dete, nego je pobio svu tu decu u rami. I zato pismo kaže plače za tu ramu, jer on je bio naslučivao je. Tamo je Mesija, ali ne znam tačno. I onda nekako i u vašem životu, prije nego što se obratili, on ne zna da li ste vi Božije dete ili ne. On može naslučivati, on može pretpostavljati, on može imati neke indikativne znake da vi jeste, ali ne može biti 100% siguran. Jer po ponašanju, dok se ne obratite, vi živite kao sav ostali svijet. I on će vas manje više ostaviti na miru u tom periodu vašeg života, jer za njega je to sve ok. Ali vi ćete postati njegova obsesivna meta onda kada se obratite, onda kada dobijete otkrivenje i onda kada budete na novo rođeni. I onda, to što imate najveće ratove i najveće borbe sami sa sobom u ovome periodu dokazuje, pazite, dokazuje da ste na novorođeni.
Amen, amen.
Jer na novorođenje, nakon što ste na novorođeni, ne idete na godišnji odbor, idete u rat.
Amen.
Na novorođenje je pre ispraćaj u vojsku nego što je to ispraćaj na godišnji odbor. Ne,
amen.
To je na novorođenje. Vaša prava priroda se probudila, vaša duša se rodila iz milenijumskog spavanja. Spavali ste u Bogu i ste u večnom se spavali i sada se rađate. U biblijskom smislu rađanje je pojavljivanje. Bog se nikada nije rodio na način da ga nigde nije bilo, nego se samo iz večnosti pojavio. On je uvek postojao i svetlo je zasvetlilo u tami i tama ga nije obustao. On se samo pojavio iz nevidljivosti u vidljivosti. To je rođenje. Naša duša je uvijek bila u Bogu, ali je bila nevidljiva za sve. Za anđele je bila nevidljiva, za pakao je bila nevidljiva, ali je bila u Bogu, ali sada kada je Sveti Duh izliven na nju, ona se rađa, ona se pojavljuje. I đavo želi da je ukloni. I on je obsesivno vezan za tu ideju. I zato pošto ste rođeni od Božijeg Duha, vi postajete meta mnogo više nego što ste bili pre toga. A za vas to ne treba da bude ništa drugo osim dokaza da ste Božji dete. Jer to jeste dokaz. I zato je Petar napisao i rekao, ne bojte se toj vatri rata koja bukti u vama, kao da se vama nešto neobično dešava, ne, jer to se dešava svoj vašoj braći po svetu. Jer je đavo kao lav koji riče i gleda koga će da prosi. I zato u slabostima, kaže Pavle, ja sam jak. Radujte. Radujte. I opet vam kažem, radujte. Sva iskušenja koje vi prolazite sada dokazuju da ste Božji dete. Da ste rođeni od njegovog Duha. Ja bih najsrećniji bio kada bi večeras svi ljudi koji su na bilo koji način ovu službu pratili, izbacili zauvek iz svoje glave i svoga srca tu ideju da je na novo rođenje svetačko savršenstvo u kome vi hodate nedodirljivi ovom zemlju. Na novo rođenje to nije. To je rađanje vaše prave prirode koja je bila u Bogu pre postanka sveta. To je otkrivenje vaše pozicije u Hristu koju ste imali pre postanka sveta. To je otkrivenje vaše vlastite dve prirode i velikog rata koji se vodi unutar vas.
Amen. Amen.
Vi toga postajete svesni. To je. Brat Abraham bi to rekao možda svojim jezikom, to je vaša podsvest. Završit ćemo sa ovom mišlju, zato što iz toga možemo celu propoved napraviti o podsvesti svesti, jednom ćemo to i uraditi. Zato što znači svesnost. Brat Abraham je rekao, imate prvu svesnost i imate vašu podsvest. I rekao je, vaša vera je u vašoj podsvesti. A kada kažete svest, samo kada bi ja sada vama postavio pitanje, si svestan toga? mogli bi ga malo uprošćenim, razumljivijim jezikom reći da to znači znaš li to. Svesni se sebe, znate za sebe, znate da ja ovdje stojim, znate da vi tamo sedite, znate da je ova kamera ovdje, znate da ide ova propoved na internet, svesni se toga. Ali što je onda podsvest? Nešto što je realno, isto ovoliko kao i sve ovo ovdje, ali o čemu vi još uvijek ne znate ništa ili dovoljno.
Tako je. Amen.
I vaša vera je vaša potreba.
Amen.
Ali onda iz večnosti se pojavljuje blagoslovljeni Sveti Duh, Logos.
Amen.
Duh mudrosti i otkrivenja, kako ga apostol Pavle nazvao, i on direktno ulazi u vašu podsvest i ono čega niste svjesni, o čemu ništa niste znali, sada znate.
Amen.
Ima Boga. Ima spasitelja. Ima večnoga života i postoji nebo u koji će ljudi ići. I taj Bog je mene pozvao i ja sam rekao da tome, Bog, vidite. Nekada niste o tome ništa znali, nekada niste bili svjesni tih stvari, ali onda je to izvučeno iz vaše podsvesti i doneseno u život. I to je jače. To je jače od ovoga. Brat Brahim mi je rekao, nebo je realnije mjesto od ovoga što ja vidim svojim očima.
Amen.
To što je za vas bila tajna, kroz otkrivenje Božjim duhom više nije.
Amen.
Ono što je bila vaša podsvest, sada je izvučeno na površinu. I to postaje vaša dominantna priroda.
Amen.
I to je Bog blagoslovi. Sa ladnim pomolitvom prešli.
Gospode, evo nas. Stojimo, Gospode, ponovo pred tvojim lijekom, Gospode, evo. Tamo gdje je riječ Božija, tamo je tvoja prisutnost oče. Gospode, pedimo se još više o ovnovim vrtevinama, Gospode. Ti si ih s jedne strane zakačio, Gospode, za svoj presto, a s druge strane dole za Krista oče. I postavio svoju djecu, Gospode, da hodaju na tim medvevinama, Gospode, i anđeli Božije koji služe, Gospode, i dugovi i dole, Gospode, pomažu tvoji djeci, Gospode, da se, Gospode, da isprave, Gospode, svoj pogled na sami sebe, Gospode, da pomažu njima u njihovim padovima i uspojima, Gospode, i da ih hrabre oče i vjerujem da su bili na jednoj takvoj službi, Gospode. Hvala ti, Gospode, Bože, za ove divne službe, Gospode, da ovu veliku poruku, Gospode, koja je došla da nas oživi se zajedno, Gospode. Sve nas, Gospode, koji smo bili od pre postanka sveta u tvojim njedrima oča. Gospode Isuse Hriste, ti si bio prvorođeni, Gospode, u njedrima oča, Gospode, a mi smo bili u tebi, Gospode, kao ostatak semena koji dolazi nakon tebe, Gospode. I Bože, divno je, Gospode, biti hranjen nebeskom manom oče koja nikad ne propada, Gospode. Divno je, Gospode, zakoračiti iza vela, Gospode, i gledati u stvari u kojima sve ništa ne zna, Gospode. Hvala ti, oče, za svaki blagoslov koji imamo na ovim službama, Gospode, i na ovih propovedi koje si nam poslao sa neba, Gospode. I ova poruka nije došla kroz čovjeka, već je došla sa neba, oče. Gospode, mi vjerujemo, Gospode, u svaku reč koju si poslao ka nama, ne možemo činiti ništa drugo, Gospode. Bože, zmijino sebe ne može činiti ništa drugo nego da mrzi ovu poruku, Gospode. I mi, Gospode, tvoja djeca, ne možemo ništa drugo već dati Bogu slavu, Bože. Što si poslao nama, Gospode, ovo veliko svjetlo u večernje vrijeme, Gospode. Bože, hvala ti za Malahiju 4, za Iliju, Gospode, koji je bio tako neustrašljiv, Gospode. Borio se za naše duše, sa svim što je imao u sebi, Gospode. Hvala ti za njegovu službu, Gospode, i neka ta služba bude, Gospode, Bože, nešto što će doneti veliki rod u nama, Gospode. Da mi budemo, Gospode, svjedočanstvo da je služba tog proroka bila istinita, oče. Hvala ti, Gospode, za ovu službu koju smo imali ovdje večeras, oče. Za sve ljude koji su pratili ovu službu, Gospode, blagoslovnih posebne oče. Pomozi im, Gospode, da ovo što je rečeno, Gospode, bude pravo duhovno otkrivenje za njih, Gospode, pravo probuđenje, Gospode, i da, Gospode, da hrišćanstvo ne bude nikom više od nas teško, Gospode. Tvoj prorok je rekao da se hrišćanstvo temelji na počinku, Gospode. Na tvojim delima, mi smo tvoje delo u Isusu Hristu Bože. Mi ne možemo ništa drugo već biti ono što jesmo, oče. Tvoje delo Bože u Isusu Hristu. Hvala ti za to, oče, i nema reči koje bi dalje mogli reći, oče, već jednostavno pomozi nam da podamo duhovno svesni u toj podsvesti koju govorio za Dragomir Roče. Hvala ti, Oče, za sve u ime naših spasitelja Isusa Hrista.
Amen. Amen. Gospod Bog blagoslovi.
Amen.